Tere tulemast Nõmme raadiosse kuulama saadet Valguse ja varju piiril, kus siis räägime vaimsetel teemadel ja teeme selles valdkonnas enda tähelepanekuid. Ja kui te arvate, et see saade on mõeldud selleks, et kedagi solvata, siis te eksite sügavalt. Kõik solvamine on täiesti meie poolt mitte kavatsetud ja juhuslikult aset leidev sündmus. Aga Annes, tee ots lahti, mis siis toimub? Ma kuulsin seda, et sa enne rääkisid mulle, et sa tahad uuesti käsitleda pisut seda Mart Helme teemat. Äkki mõne sõnaga siis kommenteerid?
Noh, jah, vaata. Tuleb ikkagi natuke kaasas käia ka päevakavaliste sündmustega. Ja noh, ütleme niimoodi, et ega ma üldiselt meediat ei vaata, aga noh, ikka mõned uudised jõuavad kohale ja suur kisa ja trall ja noh, ma pean siin silmas seda, et Helme teatas, võtta kellele, Saksamaa mingi...
Deutsche Welle intervjuus, nagu ma aru sain. Ja.
Et tema ei tolereeri homosid. Noh, okei, esiteks. Minu meest meil on ju ütleme ühiskond või kus on sõna on vaba, nii nagu meie presidenti proua ütleb. Ja nüüd on nii suur aplaava sellest, et umbes lastakse lahti. Siis ma mõtlesin, et no kurat, asi on meil ikka täiesti üle võlli läinud. Ja siis ma mõtlesin, et teate, aitab sellest pullist ja räägime siis lahti, mis siis tegelikult on. See on ju haige. Küsimus ei ole enam mitte tolereerimises, vaid küsimuses on selles, et kas sa hakkad teenima. Sest tegelikult, kui sa vaatad seda mängu, siis jääb niuke mulje, kui sa ei orja pedesid, siis siin tapetakse ära. Vabandust. Siin on midagi väga haisvat ja mäda. Ja seletame siis seda hästi rahvakeeles lahti, mis seal siis tegelikult toimub. Tegelikult toimub see nii, et te olete kõik füüsikatunnis käinud. Te teate, et sideme loob plus ja miinus. Me kõik teame keemias, keemilised, ütleme, elementid tekivad tänu sellele, et on positiivsed ioonid, negatiivsed ioonid ja sealt tekivad suured ahelad. Ühesõnaga, me elame universumis, kus pluss ja miinus tõmbuvad, kaks miinus tõukuvad, kaks plussi tõukuvad. No jah, võibolla siin mõni tark mees tuleb ja ütleb, et näete, et aatomi tuumas on ka prootonid kõik koos, aga seal on lisajõud, mis hoiab neid koos. Nii. Ja täpselt sama reegel kehtib ka pedenduses. Vaadake, kaks homoseksuaali, nad ei saa suhet teha, nad tõukuvad tegelikult. No olen mina ka näinud, noh, näiteks, mina ei ole pededega suhelt, aga ma olen suhelt lesbidega. Ja ma võin öelda, et need lesbid, ega nende suhe eriti hästi toimu, nad on päris jõhkrad, see nagu kõigu pärise, noh, ta lihtsalt ei toimi. Aga noh, mis teha, kui seksuaalne orientatsioon on viltu läinud? Siia muideks mööda minnas, et see, et meil on see seksuaalne orientatsioon viltu läinud, hakkab pihta tegelikult meie emadest. Emad määravad ära lapse seksuaalsuse. Ja see, et neid sünnib, ei ole mitte midagi muud, kui emade väiksed perversed olekud. Et tegelikult, kui me tahaksime selle probleemiga läheneda, siis me peaksime võtma üldse teema üles emadust. Aga noh, see ei ole tänase saate teema, kus need homod ja peded tekivad ja miks nad tekivad. Aga me räägime lihtsalt, praegune fookus on selleks, miks me peame kummardama keisid. Asi on tegelikult väga lihtne. Selleks, et kaks homoseksuaali saaksid teha suhet, peavad ohverdama kaks heterot oma suhte. Ja vaata, siin ongi see haplaava. Näiteks nüüd ongi kaks meest tahavad teha kooselu, aga looduse poolt antud jõud tõukavad nad eemale. Selleks, et saaksid nemad kahekest elada, peavad nüüd kaks heteropaari hakkama nende elu elama. Miks kaks? Sest vaadake, kui laengud pluss ja pluss tõukuvad, siis peab olema teine laeng miinus ja pluss, mis neutraliseerivad selle tõukejõu. Ja siis teine paar on see, kes hoiab neid koos. Ühesõnaga. Ja ma arvan, et näiteks minul kui heteromehel on siin õigus või äkki ei ole enam õigust. Äkki, noh, palun öelge, võtke Riigikogu siis vastu seadus, et hetero inimesed on peded orjad, noh, siis on asi selge, noh, mitte nii, et meil on kõik demokraatia, aga nii ka, kui on meil demokraatia, siis mina ütlen, mina tahan elada oma naisega, teha suhet, ma ei taha oma suhet ohverdada selleks, et kaks homoseksaali saaksid teha oma suhet. Sorry, see on minu valik. Nii. Aga lähme nüüd edasi. Kellel on see jama kasulik, et peded oleksid niimoodi ruulivalt, ehk toimetaksid, oleksid suhtes? Ja vaata siin läheb nüüd asi väga huvitavaks. Kui me näeme asjade tegeliku tagamaad, siis me saame aru, et probleem ei ole üldsegi homoseksuaalid. Nad on lihtsalt üks väike vahet, keda kasutatakse ära. Ja vaata on olemas selline seadus, et ühes ruumipunktis ei saa olla kahte ühesugust osakest. Aga kui sa lükkad, ütleme nüüd selle geide kummardamisega, tekitad paari, kus näiteks kaks meest või kaks naist on ühes ruumipunktis, siis tekib üks väga huvitav fenomen. Tänu selle ühe ruumi punktile saab hakata kantima energiat ühest kohast teise. Ja kui me sellest vaatevinklist vaatame, siis see propaganda, mis siin tehakse, ei ole mitte geide ehk pedede initsiatiiv. Ja mingis mõttes neid ei tasu isegi vihata, sest nad on lihtsalt ainult vahet. Aga seda huvitavad. Meid ju need inimesed, seda süsteemi huvitab neid inimesi, kes kandivad, ehk vargaid, vaimseid vargaid. Ja vaimsed vargad tahavad, et oleks see lesbide ja geide abielud, sest siis saavad nad kantida hüvesid ühest koos teise. Ehk seal on juba point. Ja vaata, nüüd tasub väga kõvasti jälgida, kes kisab. Näiteks president ju siin kisas, et see on nii nähtu. Tema kaitseb. Minu teada presidendi proua on ikkagi hetero. Minu meelest ta seksib mehega või ma pole nagu kuulnud, et ta naisega seksiks. Aga presidendi proua, ju me kõik teame, ta on haaranud koha, mis talle ei kuulu. Ta varas. Nii et jätke kallid inimesed meelde, kõik, kes lõugavad geide õigusteest, on tegelikult vargad. Ja vaata, need on need inimesed, kellega tuleb võidelda ja keda tuleb vihata. Mitte peded, sa oled eksid eel, vaid need, kes neid toetavad, vaata, need on saatanast. Vaata, need on asjade kurja juur. Ja need on need, kes tulevad, võtavad teilt vara ära. Mitte geidega peded ei võta teilt varara. Nemad on vahend. Nad on nagu härjale näiteks punast rätikut, jookseb ühes suunas, siis selja taga lüüakse selle nuga selga. Nii et ma tahtsin selle aplaavaga sellist väikest nüantsi panna tähele, et ärge pöörak oma tähelepanu pedede peale. Nad on lihtsalt vahend. Nad ei kuul ta on lihtsalt selline punane rätik. Aga probleem on nüüd pätid ja vaata, pätid on need, kes seda, neid soosivad, kes tahavad geide ja lesbide abielu. Ja nii kurk kui see on, enamus kultuuri inimesed on kahjuks selle poetajad. Ja siis ma vaatan, et tuleb välja, et siis kultuuri inimesed on meil natuke parasiitlikud. Nad ei tee enam õiget kultuuri, vaid mängivad kultuuri tegemist.
Kus üles vaata, kui huvitav on see, et alati kui solvatakse mingisugust vähemust kusagil, see vähemus ise ei reageeri. reageerivad ainult mingisugune hulk poliitikuid, arvamusliidreid, tont teab, mis nina tarkasid, kes neid kaitsma hakkavad. Kusjuures ma ei ole näiteks, kui ma võtsin nagu Delfi lahti, ma ei ole seal näinud nagu ühtegi seksuaalvähemust, kes kommenteeriks tegelikult Mart Helme seda avaldust. Ma näen ainult mingisuguseid, ma ei tea, jopskeid, kes üldse nagu nende orientatsioon peaks olema eteroju. Või on
minu vaadmete järgi üli, jah.
Kõik eterod hakkavad neid kaitsma. Täpselt samamoodi on igasuguste muude vähemustega. Vähemused sageli ise räägivad, väga vähe räägivad, aga on mingisugune hulk poliitikuid, mingisugune hulk nii öelda ühiskondliku kõrgklassi, kes tulevad defineerima, et keda nüüd on solvatud, kui palju on solvatud ja nad teavad täpselt, kui palju on kedagi solvatud.
Jah, ja see näitabki seda, et need on kantimissüsteem. Ja ma ei teagi, pole uuridki, kas need keidel, pededel, kas see Martin me välja ütleme, see läkski korda või noh. Võibolla nendel on täiesti savi sellest.
Võibolla nende jaoks oli midagi sellist, et uudiste künnis on kusagil seal maal, et Antarktikas leiti jääd. Et Helmel ei meeldi seksuaalvähemused. Okei, jah.
Jah, see täpselt samamoodi, sest ju kuule, kogu aeg öeldakse, nad ju obikust õhtuni puutud kokku heterotega, kellel ei meeldi keid ja peden. No. Jah, see on tõesti täpselt sama uudise künnis, et Antarktikas leiti jääd. Aga mäng on hoopis muu ja ärge laske ennast lollitada, vaid vaadake, kes kisavad. Need on tegelikult vargad ja pätid ja hoidke nendel valvas silm peal.
Ma toon siia ühe enda nurga siia sisse. Noh, sellepärast, et nagu on selgunud, siis pealt näha sellised hästi tühised teemad, nagu kellegi seksuaalne orientatsioon või kuuluvus kipuvad ühiskonna jaoks olema kuidagi hästi olulised. Sellepärast, et need pealt näha hästi tühised teemad, kas siis nagu defineerivad mingisuguseid ühiskonna põhilisi väärtussüsteeme või hoiakuid. Aga Tome, no esimene küsimus nii. Miks me üldse algselt suhet teeme? Sest vaata, teema on ju suhted. Kogu see nii öelda pedendus, heterondus, mis iganes, see on ju mingisugune suhtevorm. Miks me suhteid üldse teeme? Kõige algsemas sellises fundamentis, mis on suhte tegemise alus? Suhte tegemise alus on see, et mina saaksin rohkem olemas olla. Mida see tähendab? Kui mina teen kellegagi suhte, siis ma tunnen, et mina realiseerin ennast läbi selle inimese. Kusjuures ma ei räägi siin suhtest ainult kui paaris suhtest. Ma räägin ka suhtest kui kõige üldisemast mingisugusest maailmaga suhestumise viisist. Kui mina leian, et keegi mulle meeldib, et ma temaga võib suhestuda.
Kas sõber on suhelda?
Ja, siis mina avaldun kuidagi läbi tema. Kui mina valin endale maailma välja, ma astun maailma suhtesse, siis see maailm annab mulle midagi, et mina saaksin rohkem olemas olla. Kas või näiteks, miks laps teeb enda emaga suhet, sellepärast ema toidab teda, kasib teda. Ja mida laps teeb, ta saab kasvada. Ta saab aina rohkem olemas olla. Seepärast suhte tegemise alus on alati see, et me saaksime kuidagi ise ennast rohkem realiseerida. Seepärast ja miks ma nagu seda antud hetkel nagu toonitan ongi see, et ma jõuan siit selle homoseksuaalsete inimeste küsimuseni. Ja mis asi on see, mis tahab olemas olla? See on olemus. Olemus tähendab seda, et kusagil on nii öelda meie mudel sees olemas ja kui meil on välismaailmast kõik vahendid selle jaoks, siis see seesmine olek meil nagu tuleb välja. Ehk siis võib öelda niimoodi, et laps ei ole päris inimene. Ta on nagu teel inimeseks. Ja kui ta kasvab, siis ta lõpuks tema inimlik olemus tuleb välja. Ja kui meie olemus tuleb välja, siis meil on elujõud. Sellepärast, et meile meeldib ju ise ennast realiseerida. Meile meeldib see, kui me saame olla rohkem need, kes me oleme. Miks me tahame näiteks, et meil oleks rahalised vahendid, et materiaalsed vahendid. Miks meile meeldib neid vahendeid hankida? Sellepärast, et siis me saame teostada enda nägemust, me saame asja enda sellise visiooni järgi kujundada. Meil on valiku võimalused ja kui meil on valiku võimalused, me saame tuua välja endast selle, kes me tegelikult oleme. Nii, ja me muutume aina rohkem oma näolisemaks. Aga nüüd asi, mis läheb eriti huvitavaks selles momentis, kui ma vaatan ühiskonda, siis see kehtib ainult teatud maani. vaadake, lastena me oleme kõik hästi sarnased, aga mida rohkem me nagu kasvame välja, meie olemus tuleb välja, seda rohkem inimene muutub oma näolisemaks. Aga nüüd kusagil tekib mingisugune väga veider piir, kus see seaduspära läheb täpselt vastupidiseks. Kui me lähme ühiskonna kuhugi kõrgemasse kihti, me vaatame selliseid, kes on nagu arvamusliidrid. Kui me võtame näiteks mingisugused tähtsad poliitikud, äritegelased, ja teate, siin mina enam aru ei saa. Kui mina vaatsin iljuti ühe suur ettevõtte juhiga ühte intervjuud, see oli Ameerika üks ettevõtte juht, nii et nime ei tasu öelda, sest teda inimest vähe tunnevad. Ma vaatsin temaga intervjuud, et teate kui huvitav. Ma näen täielikku klišeed. Tal oli tohutult hüvesid, tal oli ressurssid, ta toimetas, aga kõik, mis ta ütles, oli täielik karikatuur tüüpilisest äri inimesest. Kõik need sõnad, no ütleme, kuhu me tulevikus triivime? Noh, me triivime sinna, et süsteemides tekivad strukturaalsed muutused, seepärast me peame kasutama bilateraalseid lähenemisi, mitmetasandiline lähenemine meie süsteemi probleemidele, see on meie suur väljakutse klientidele lähenemisel ja nii edasi. Teate, see on klišee, nii, see on karikatuur. Mis on hästi huvitav, mida kõrgemale me läheme, seda rohkem inimene muutub ühe taoliseks. Loogika peaks olema ju vastupidine. Mida rohkem me anname inimesele hüvesid, mida rohkem on temal positsioon ühiskonnas, seda rohkem tema enda olemus tuleks välja. Aga siin on mingisugune jama. See enam nagu see seaduspära enam ei kehti. Ja nüüd mul tekib küsimus. Kui inimene kasvab nii-öelda inimeseks, tema olemus tuleb välja, enda näolisus. Aga kui me läheme kõrgklassi, ja inimese enda näolisus kaob, me näeme klišeed, siis kelle olemus kasvab kõrges klassis? Sest see ei ole enam inimene. Vähemalt minul on selline mulje, et seal inimest enam ei tohi olla. Ja kui nüüd sina oled seal kõrgemas klassis? Nagu näiteks, Mart Helme. Ma ütlen, tegelikult see, mis Mart Helme rääkis, see ei ole eriti tark jutt. Ma jõuan ka sinna, miks ma leian, et see ei ole tark jutt. Sellepärast, et ta jõuab ühe probleemini, mis on tegelikult parempoolsete liikumisel. Aga vaata, mis on Mart Helme siukese suur probleem? Tema rääkis välja selle nii, nagu ta tegelikult mõtles. Ta lihtsalt tõi enda olemuse selle, mis ta tegelikult tundis, ta tõi välja.
Ja, aga ta peeter olla, nii, mitte peeter.
Just, aga ta on ühiskonnas sellises positsioonis, kus enda olemust ei tohi olla. Seal on mingisugune seaduspära, mis on kirjutatud ühiskonna kõrgklassi, sul ei tohi enda olemust välja tuua. Nii. Aga samas nendel on elujõudu, nii et küsimus, kelle olemus seal avaldub. Ja filosoofiast ma enam nagu sellele teemale vastust ei saa, aga ma hakkan nüüd sonima. Ja ma sonin niimoodi, et ma räägin ühest šamanistlikust rännakust, mis ma proovisin selle küsimuse lahendamisel teha. Ja võibolla see rännak annab mingisuguse teadmise. See algas nagu tegelikult pihta sellest, et ma hakkasin uurima teatud inimesi ja ma hakkasin nagu mõtlema, et miks ma alati nagu tunnetan nagu osadel inimestel on nagu sisemaailma küljes mingisugune kas puitunud oks või ront või ütleme selline intuitsioon, no ütleme selline šamanistlik pilt. Ja ma läksin selle pildi sisse ja ma tegin ühe rännaku. Ja seal rännakul ma jõudsin mingisugusesse suhteliselt uude udune selline kerge tüher maa, aga sellest tüher maast kasvasid välja puud. Ja need puud olid hästi tugevalt nagu harulised. Need oksad jagunesid hästi mitmeks ja neid oli kuidagi hästi palju. Ja igasuguse oksa küljes oli üks ümmargune pool läbipaistev kera, mis toimis täpselt nagu ta oleks selle puu vili. Aga ta ei olnud vili, mis oleks nagu meie maailmas nagu tuntud. Ta oli mingisugune pool läbipaistev, pisut nagu holograafiline või hologramm. Ja kui ma vaatasin neid kerasid, mis kasvavad selle puu okste küljes, siis mulle tuli meelde see, mis asi oli Eedeni aed algselt judaistlikus mütoloogias. Eedeni aia puu okstes kasvatati hingi. Ja siis mulle lõi see pähe. See koht on Eedeni aed. Ja mis seal toimub? Kui inimene paneb enda sisemaailma selle puu oksa külge, ehk siis muudab ise enda sisemaailma selle puu viljaks, siis tema suhtumine maailmasse hakkab kandma võõrast olemust. Ja see olemus on selle puu juurtes, mis tähendab seda, et mida rohkem inimene jõuab selle puu elujõudu kasutada, seda rohkem ta laeb ise ennast võõra olemusega. Ma ei oska öelda, kui palju neid puid oli, võibolla kusagil umbes 10. Hästi vähe. Vähemalt sellel hetkel ma nägin, ma ei tea, kas Eedeni aja mingit mudelit võib olla rohkem kui üks, võib olla see, need on kuidagi ära jaotatud. Nii et ma ei oska seda öelda. Aga vaata, sealt tuleb jälle mängu see, miks mütoloogiliste kujundite valdamine on oluline. Sellepärast, et kui tavakeele abil juhitakse inimese mõistust, siis mütoloogiliste kujundite abil juhitakse inimese vaimu. Ja kui meil on sisse töödatud mütoloogia, et inimene on kunagi paradiisist välja visatud, siis meie vaim hakkab otsima alati teed sinna tagasi. Ehk siis, kui meil on antud teadmine Eedeni aiast, siis me hakkame otsima sealt elu. Ja vaata, sealt tuleb välja see, mida ühiskond, ega kristlik kultuur, ega ateism või keegi, kõik nad eiravad ühte asja, eiratakse alati inimese olemust. Ja sel just kui nagu, see ei ole tähendusrikas teadmine, et okei, inimesel on mingi olemus, mis iganes, aga no see nagu alati, nagu mitte kunagi see ei lähe nagu peale, et alati on, kas tuleb jumalat järgida või siis tuleb mingit jõudu järgida ja nii edasi. Aga olemus on see, mis meisse tulles annab elujõu. Ta toob meist välja selle, kes me tegelikult oleme. Ja kui meie olemus tahab välja tulla, siis me hakkame tegema suhteid selliseid, et meie isiklik olemus saaks avalduda. Ja vaata, nüüd ma tulengi sinna homoseksuaalide küsimuse juurde tagasi. Kui nemad ei too välja ei mehe olemust, ega naise olemust, sellepärast, et minu kui mehe olemus avaldub siis, kui mina leian endale naise, ja naise olemus avaldub siis, kui tema leiab enda kõrvale mehe. Kui seal olemus ei avaldu selles kohas, kus on homoseksuaalid, nüüd tekib küsimus, kelle olemus avaldub. Ja mis on hästi huvitav, ongi see, kui ma lähen korra lääne teoloogiasse, siis sellel ei ole mitte ainult nagu šamanistliku või filosoofilis seletust, sellel on ka teoloogiline seletus. Teoloogias kolm ainsuse käsitlus on selline, et Jumalal on kaks teed, kuidas ta opereerib. Väline tee ja sisemine tee. No, seda nimetatakse peenete väljenditega nagu opera ad intra ja opera ad extra. Ehk siis kas ta opereerib välismaailmas või sisemaailmas. Mis on hästi huvitav. Kui Jumal opereerib enda sees, ainult enda olemuses, siis kolm ainsuse elementid, isa, poeg ja püha vaim, läbinisti eristuvad teine teisest. Nad ei puutu kokku. Kui Jumal opereerib väliselt, siis kolm ainsus opereerib ise endaga kokku puutudes, aga Jumal olemus sellel hetkel ei mängi rolli. Ja nüüd laiendame seda psühholoogiasse. Kui inimene opereerib ise enda olemuses, siis meie oleme alati välistest teistest inimestest eristatud. Kui meie enda olemuses ei opereeri, siis me ei suuda eristada ise ennast teisest. Me ei ole eraldatud, piirid kaovad.
Me oleme lapsed, nii?
Just. Ja vaata, mis on tegelikult homoseksuaalide selline eripära? Nad on samasoolised, mis muidu peaksid tõukuma, aga nad tulevad kokku. Mis viitab jällegi, juba isegi teoloogiliste printsiipide järgi, nad ei kasuta ise enda olemust, sest ainult ise enda olemuses toimub see eristumine. Mehe olemus, kui mees läheb ise enda olemusse, siis ta eristub kõikidest teistest meestest ja ta ei saa mitte kunagi astuda intiimsuhtesse teise mehega, sest ta kasutab mehe olemust. Täpselt samamoodi kui naine kasutab naise olemust. Nii et me jõuame jällegi sinna teemasse. Inimene on kaotanud enda olemuse. Ja see, mida me näeme homoseksuaalide all, Nemad kannavad endas kellegi teise olemust, mis ei ole siinse eksistentsi päritolu. Ja vaata, seal tulebki mängu ka see ütlus, mida öeldakse seda, et tegelikult homoseksuaalid valitsevad maailma ja ütleme, mida kõrgemasse kihti lähed, seda rohkem homoseksuaale seal on, kus juures see on tõde. Seal homoseksuaalne inimene keskelt läbi võib öelda, et üldine trend on, et ta on edukam. Aga kogu edukus, võtame nüüd selle sama loogika järgi, kui kusagil on mingi võõras olemus, mis sisestab ennast inimese sisse läbi selle nii öelda Eedeni aia mütoloogia, siis kas inimene, kes kannab seda võõrast olemust, saab rikkaks? Kas inimene ise saab selle kõrgema positsiooni? Ei, see on see sama võõras olemus, kes teeb ise ennast rikkaks. Ta teeb ise ennast kõrgemale positsioonile. Inimene on lihtsalt vahend, mis võimaldab sellel olemusel avalduda füüsilisel kujul. Nii et see Mart Helme probleem oli lihtsalt see, et ta on minister, ta on ühiskonnas väga kõrgel kihil, aga ta ütles välja, mis tema olemus arvas. Ta ei toonud enda sisse võõrast ja vaata, see on tema suur probleem. Ja teine suur probleem, miks vaata tema kallal annab tegelikult ilkuda, on see, et noh, Mart Helme arvab, et ta on rahvuslane. Rahvuslus tuleb tegelikult saksa idealistlikust mõttelaadist. No Gottfried Herder ja no sellised filosofid, mis kuuluvad sinna alla. Ja vaadake seal, miks alati, no ütleme, vasapoolsed vinguvad, et oi, need rahvuslased on natsid. No nad teevad seda kriitikat intellektuaalselt ebaausalt, aga neil on teatud tõepõhja all, sellepärast, et nii natsionaalsotsialism kui ka rahvuslus, no neil on mõnes mõttes samad sellised juured. Ja vaadake, teate, mis suure probleemiga sai hakkama natsionaalsotsialism. Neil oli üks suur veapunkt. Nad ei osanud vaimselt tappa. Sest vaadake, mis oli probleem selle hetkel, kui natsionaalsotsialism nii-öelda levima hakkas. Terve hunnik ideoloogiaid, mis ründasid tegelikult Saksamaad, ähvardasid Saksamaa olemasolu. Kommunism, noh ütleme isegi sionismi süüdistati juutlus. Ja vaadake, natside suur probleem oli see, nad ei õppinud selgeks seda kunsti, kuidas vaimselt tappa. Ja kui sinu veapunkt on see, et sa ei oska vaimselt tappa, siis hakkad ründama ainult inimest, tema maist olemasolu. Ja noh, me teame, et noh, milles neid süüdistatakse ongi see, et nad lihtsalt nagu hakkasid inimesi kaasitama või noh, ründasid nende füüsilist olemasolu. Ja vaata, see oli tegelikult natsionaalsotsialistide suur probleem. Ja vaata, see sama probleem elab täna päeval edasi meie rahvuslastes. Rahvuslastel on täpselt sama probleem, nad ei oska vaimselt tappa. Mis tähendab seda, et kui nemad räägivad homoseksuaalidest, siis nad räägivad sellise füüsilise põlgusega, et neile ei meeldi need inimesed, aga nad ei too välja seda iva. Iva ei ole mitte kunagi selles, et on olemas need homoseksuaalid. On olemas probleem see, et nendel on oma vaimsus, nendel on oma kultuur, mis on seotud nii-öelda selliste ühiskondlike liikumistega nagu postmodernism, poststrukturalism, selline vasapoolne, kultuuriline, noh nii-öelda agenda, millega tegelikult ühiskonna alus vundamente hävitadakse. Ja vaadake, vasapoolsed, nende vastandid, oskavad väga hästi vaimselt tappa, sest vaimselt nad tegelikult mitte kunagi ei ründa inimese füüsilist olemasolu. Sest vasapoolne on ju tegelikult on väga pehme inimene, ta ei ründa mitte kunagi füüsilist, aga vaata, kuidas vaimselt tapetakse ära. Siin mõnes mõttes sinu mark tehakse nii täis, et sa ei saa selles ühiskonnas enam eksisteerida. See ongi vaimse tapmise viis. Ja rahvusluses elab tänapäeval edasi, kaasaegses parempoolsuses elab edasi see sama probleem, mille kunagi lõid natsionaalsotsialistid. See, et nad jätsid õppimata vaimse tapmise viisi. Ja vaata, see pärast neil ongi nagu see probleem. Neil on rohkem probleem füüsiliselt nagu nende homodega. Nad ei jaga seda, kuidas seda ideoloogiat ja kultuuri dekonstrueerida. Sest kui te võtate nagu tüüpilise kaasaegse mingisuguse sotsiaalteadusliku kergelt postmodernistliku suunitlusega õpiku ette, siis te näete sealt sisuliselt terve kuramuse teooria sellest, kuidas ühiskonna kultuure, väärtussüsteeme ära kaotada, sellepärast, et need on iganenud, need on traditsioonid, mida ei ole enam vaja. See on vaimse tapmise meetod. Nii et kui osad parempoolsed tahavad nagu selliseid ideoloogiaid nagu rahvuslus reaalselt uuesti sünnitada, siis nad peavad ühe asja selgeks õppima. Nad peavad tegema täpselt selle sama töö ära, mille nad on jätnud tegemata ja mida on vasapoolsed suutnud ära teha. Ehk siis vaimse tapmise ära õppimine.
Või
ja
siis palgata arengu maaga.
Ja vaata, just see ka võimalus. Ja vaadake, siis neil kaob ka see, siis kaob ära ka see veapunkt nendest. Ja vaata, siis neid ei saa enam niimoodi süüdistada, et oi, et te ahistate inimesi ja te olete sellised, tahate inimesi ära tappa, tahate uuesti tuua natse nagu natside ideoloogiat hauast välja kaevata. Vaata, siis see süüdistus kaob ära, sest praegu neid süüdistatakse sellepärast, et neil on ikkagi see veapunkt veel alles. Nii et, aga jah, see, mis on jälle teema, on see, et see kõik nõuab sisemist tööd. Et ei saa niimoodi, et ma lihtsalt nagu taan rusikaga vastu rinda ja ütlen, et mulle need ei meeldi ja nüüd te peate minu käsku täitma ja siis ajate kõik peded nagu siit minema või mis iganes. Tegelikult vaimne tapmine on palju peenem protsess, sellega sa pead tundma kultuure, märgisüsteeme ja nii edasi. Sa pead lagundama nende identiteedi ja vaata, siis asi hakkab nagu toimima, aga noh.
Ja, sest tegelikult, kui me võtame nüüd hästi loogiliselt, siis ei pea pedesid ära saatma, vaid me lihtsalt lõpetame nende kuradi upitamise või kummardamise kõik.
Just, ja
ongi
ja
probleem lahendatud.
Ja kui asjale läheneda vaimselt, siis on ka lihtsalt aru saada, et küsimus ei ole mitte sageli selles, et nemad on olemas, vaid küsimus on selles, et kelle olemust nemad endas kannavad. Nii mõelge natuke sellele Eedeni aia kujundile. Seal midagi on. Vähemalt mina selles rännakus taju adusin, et seal midagi on. Et mõnes mõttes, kui sa lähed ühiskonna kõrg kihti, sa saad ainult väga piiratud hulga olemusi, mida sa ise endasse võid nagu kanda. Nii et noh, ütleme, see oli nagu selline mitmekülgne lähenemine praegustele ühiskonna kriisidele ja kriitilistele momentidele, aga räägid siis äkki, avad mingi muu teemalaeka äkki, Annes?
Jah, aga ma tahtsin veel lihtsalt veel öelda, vaata näiteks, võtame kasvegi Inglise kuninganna, palju ta saab ise olla? Tal on kõik ette määratletud, kellega kohtub, kellega seksib, mida sööb, mida ütleb, seal on vist null tema olemust.
Jah, kui ta on avalik isik, siis ta ei tohi mitte mingil juhul päriselt öelda seda, mis ta mõtleb.
Aga tegelikult, vaata, kui loodusjärgi vaadata, siis juht peaks olema suur isiksus, kellel on oma arvamus. Aga me oleme naljakas ühiskonnas, kus juhil ei tohi ole üldsegi senda, noh, olemust ei tohi sees olla.
Kus juures on mõningad erandid. Näiteks üks erand on Soros ise. See, keda palju kirjutakse. Huvitaval kombel tema nagu ei üritagi mängida kedagi teist. Et ta on, noh, ütleme, enda raamatu välja annud, see, mis see oli majandusalkeemia ja nii edasi. Ta näebki nagu ennast sellise, ütleme, et ta ei üritagi olla nagu selline hea poiss, ütleme nii. Et, aga sama Soros, ütleme, ta on täitsa huvitavalt lähenenud majandusele, samas tema olemusel lastakse olla, mis tekib üldse küsimus, kas tema olemus on üldse seda maist päritolu, mis siin on. Aga noh, see on jällegi selline, et alati tuleb arvestada eranditega ja need erandid nagu on miski, mida tuleb uurida.
Ja, aga lähme siis järgmise teema juurde. Ja ma alustaksin väga huvitavast kohast. Vaadake, kui ma eelmine saade rääkisin, ütleme sellest, noh, isiksusest, noh, ta, noh, ütleme see mudel keha või see funksioon keha. Ja siis ma avastasin, et selle sama kristalli, elukristalli keskel, kus lõikuvad need tasapinnad, on üks punkt, on lõike punkt. Ja siis mul lõib pähe üks asi. Siis ma mõtlesin, mis asi see lõike punkt on. Ja siis mul nagu uuesti käivitus. See on see element, et vaadake, kui me kehastume, kes oleme üldse meie kui inimesed? Meie kui inimesed, kui me kehastume, ei ole ju mitte midagi muud kui funksioon kehad. me sünnime ülesandega midagi teha. Mingis mõttes me oleme nagu väiksed robotid, kellel on antud mingi ülesanne. Noh, autol on ülesanne sõidutada inimest, külmkapil ülesanne jahutada, arvutil ülesanne mõelda meie eest. Ja siis ma nagu avastasin, inimene ei saa elada, kui tal pole funksiooni seest. Sest kui meie funksioon kaob, siis kaob ka meie füüsiline keha hakkab lagunema ja me lihtsalt kaome ka siit eksistentsist. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga selleks, et ma elan, mul on ju mingi looduse funksioon. Siis ma mõtlesin, et mina kui Hannes, mis funksiooni ma kannan? Ja siis ma mõtlesin, et minu funksioon looduse järgi on luua uus vaimsus, ehk uus kirjeldused. Aga kõik uuendus peaks kajastuma, et inimesed väärtustavad. Ühesõnaga, kui looduse järgi ma täidan oma funksiooni, siis ma peaksin olema väärtuslik inimene. Ja kui ma vaatan, et ma tõesti täidan oma funksiooni pühetunult ja andunult, aga millegi pärast pidi väärtustada. Noh, ja siin ei tasu isegi valetada mitte kellegil, et ta mind väärtustab. Alati on asjal kaks poolt, väline ja sisemine pool. Kui mind väärtustatakse väliselt, siis ma näeksin rikkust, raha. Ma ei näe seda. Pigem on see ümber pööratud. Ma lähen, ükstast kõik, kuhu ma lähen, mulle virutatakse selline kirve siit selga, nagu ma oleks siga rikas. Aga kui ma tööd teen, siis on niimoodi, et antaks saidi kopikaid sellist miinimumi ja siis ka veel umbes nii, et ma pean tänulik olema, et üldse raha sain. See on selline mentaliteet. Nagu oleks tagurpidi, kuigi peaks tegelikult hoopis vastupidi olema. Sest see, mida mina, sest ma täidan oma funksiooni. Ja funksioon, see, mis toob uuendusi, peab alati olema väärtuslik. See on üks pool. Noh, selge, ma ei näe tasustust. No, ma räägin lihtsalt ju hea killu ka. Noh, kuidas minult alati küsitakse. Läksin autoteenindusse, noh, mul lihtsalt pirni läks läbi. Noh, sealt ma ostsin selle pirni, sest noh, need pirne ka pole igalt poolt saada. Ma ütlesin, ma ei viitsi seal ise jeblaata, see on nii raske sealt panna sealt kuradi vahel seda pirni. Ma ütlesin, noh, pange ära. Noh, nad panid tegelikult kokku kolm pirni ära ja see sai mina arve. Pirnid. Noh, üks maksis alla euro, teised olid kallid pirnid, need esid mingi 7, noh, ütleme niimoodi, kuskil aana 14 eurot maksid pirnid. Ja ära, kui palju mul tööraha küsiti? 30 eurot. Siis ma krutsin kukalt, mõtlesin, et ma ei tea, nähakse mind, nagu ma oleksin siga rikas. Ja seda mentaliteeti ma olen kohanud kõikjal. Võibolla paar mõned üksikud erandid on, aga üldine mass on see, et mult küsitakse ikke hinda ja tahetakse anda sandi kopikaid, kuigi oleks vastupidi. Okei, ma mõistan, inimesed ei täida looduse poolt antud funksiooni. Aga selleks, et elada, pead nad mingid muud funksiooni täitma. Järelikult nad täidavad parasiitsüsteemi funksiooni. Ja siis ma hakkasin ühel hetkel mõtlema, aga kuna ma siin elan, siis on ka parasiitsüsteem annud mulle funksioon keha. Ja ma mõtlesin isegi välja, millise funksiooni andis parasiitsüsteem mulle. Ma hakkasin meenutama oma lapsepõlve. Kui ma olin koolis, taheti mind kogu aeg komsomoli sekretäriks panna klassi vanemaks, alati mind edutati nagu juhiks. Loomulikult minu ema õpetas, et ma ei tohi olla juht. Muideks väga huvitav. Ema tõmbas mul pidurit. Jah, koolis ma olin klassi vanem. No, olude sunnil ma isegi ka, ma ei tea, kuidagi mitte topiti sinna ka komsomoli sekretäriks, no mitte aeti igale pool upit. Isegi Vene kroonus taheti mind, noh, seal ka, noh, mina ei taha seersandiks, noh, ka jälle seersandiks, kogu aeg taheti upitada. Aga see upitame lõpus ühel hetkel ära, kui ma võtsin naise, midagi pöördus. Midagi läks kahtlast ja siis ma sain ühest hetkest aru. Parasiitsüsteem on mulle annud juhi rolli. Sest okei, looduse järgi ma olen väärtuslik inimene, kes toob mingi hüve. Vaata, kui sa toob mingi hüve, siis peab siin ka väärtustu maksma. Ah, ma unustasin teise väärtuse poole rääkimata. Sest väline pool on, mulle makstakse, aga teine pool on see, et see, mida ma loon, seda kantaks kaasas või seda võetaks kasutusele. Ma ei näe, et minu arengumaagide teooriat oleks levinud Eesti rahva seas. Ei näe, ainult võideltakse. Nii et ühesõnaga, see, kui keegi ütleb mulle, et ma olen väärtuslik, ta ei anna raha ja ta ei võta omaks seda, mida ma räägin, siis ta valetab. Ja siin ei ole mitte mingisugust vaidluse loksu olemas. Nii. Aga läheme siis see parasiitsüsteemi peale. Ja siis ma hakkasin vaatama, et minge pekki parasiitsüsteemi järgi peaksin olema juht. Aga kuna see on nii huvitav teema, et ma nagu täitsa surfasin seal nendes jõuväljades ja peilisin välja ka kui kõrge tasemega juht. Jah, ma ei ole nagu Eesti, noh, ütleme, tipp või noh, kuningas või ma ei teagi, kuidas praegu mõõdupuks võtta. Kas tipp on peaminister või on president, ma ei tea, kumb see on. Ma ei tea, Martin, sa oskad öelda, kumb on esimene, kas peaminister või president? No, see on nagu kuidagi, äkki see on lõhestatud.
Moraalsel tasandil on president, instrumentaalsel tasandil on peaminister. Ehk siis selline administreeriv, haldav otsustusõigus on siis peaministril ja selline moraalne, kultuuriline suhestumine on pigem, noh, ütleme, presidendi. No ütleme, selline esmane intuitsioon mul ütleb midagi sinna poole nad on. Ja. Sest ega presidentil, noh, ütleme, president ju midagi otseselt riiki administreerida ei saa.
Ja. No ühesõnaga ütleme niimoodi, et praegu, kui tuletad süsteemi järgi, siis peaministeriga president ma ei oleks.
Võibolla on niimoodi, et arhetüüpselt on president nagu ülem preester, noh, antud juhul preestrinna, ja siis kuningas on see, kes on peaminister.
Jah, võibolla niimoodi võtagi, et vaimne ja vaimne pool. Ja mina näen ennast nagu, noh, sealt järgmine aste, eks. Ehk ütleme niimoodi, selles süsteemis peaksin mina, Hannes Vanaküla, olema minister. See on parasiitsüsteemi poolt antud koht. Ja vaata, siis mul jäi karp lahti. Ja vaata, kui huvitav. Tegelikult terve maailm näeb mind juhina. Ma olen küll sekti juht, kuigi tegelikult ma ei käitu absoluutselt juhina. Vaadake, juht annab käske. Ma ei anna tegelikult mitte kellegile käske. Ma toimin tegelikult nagu väärtuslik inimene. Ma loon mingi teooria, tutvustan, annan ja siis, noh, vaata, ütleme, väärtuslik inimene, ta ei anna kunagi käske, ta toob mingi asja ja siis inimese nagu valib, mis ta teeb. Aga terve maailm näeb nagu, et ma olen mingi sekti juht ja sellest on ka see suur probleem. Järelikult inimesed teavad, et mina olen pidanud sündima juhina ja veel päris kõrgel tasandil. Aga noh, mind hakkas ka veel huvitama selline asja, et miks süsteem tahab, et ma juht olen, parasiitsüsteem. Ka selle välja mõtlesid. Juht on alati see, kes toidab. Ja minu toiteallikas ehk energia avaldub siis, kui ma olen juhi rollis. Kui ma ei ole juhi rollis, siis see ei avaldu. Ja vaata, kui ma nüüd vaatan nagu sellise nurkalt, kas mind väärtustatakse või täidetakse mu käsku, siis kumbagi ei täideta. Ja vaata, see pani midagi minus väga kõvasti mõtlema, keda siis inimesed üldse teenivad. Nad ei teeni loodust, nad ei teeni parasit süsteemi, aga mida nad teenivad? Ja vaata, kui ma hakkasin ka mõtlema, kui oleks puhas parasit süsteem, ma oleks juhina, ma oleks mingis mõttes ju rahul olnud. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, et tegelikult, noh, võibolla loodus teenida raske, loodus inimesi tapetaks, aga kui inimene teeniks ka puhtalt parasiit süsteemi, kas see on täitsa okei? Aga enamus inimesed on mingid mõlakad või ma ei tea, mis asjad saast. Nad ei teeni tegelikult kuskil kumbagi poolt.
Kas see läheb reeturi loomuse valdkonda
või? Jah, nad on reeturid. Ja no, miks nad saavad ruulid, on ju väga lihtne põhjus. Kui loodus ja parasiitsüsteem kaklevad, vaata kui ema isa on erinevad eelarvamusel, siis saavad ju lapsed teha, mis tahavad. Ja no, me veel jõuame siin huvitavasse asja. Nii, siis ma avastasin, et parasiitsüsteemi järgi ma pean olema juht. Ja muideks see, et inimesed ei aksepteeri mind juhina, on tegelikult viinud parasiitsüsteemi hukatusse. Ja noh, vaata, me enne me rääkisime ka poliitikast. Ja mulle on väga meenuvad need sõnad, mis kuna Kansip ütles, mida reform andis lubaduse. Eesti rikkama riigi hulka. Muideks teate, sealt ma avastasin, ka igal lubadusel on mingi tõepõhi taga. Kui oleks saanud mina saanud ministriks, oleksime olnud Eesti viien rikkama riigi hulgas, sest siis oleks minu toitekanal avaldunud. Aga paistab, et keegi tahtis neid hüvesid ise ja korraldas asja niimoodi, et minust ei saa kunagi juht. Noh, ütleme, et see must oleks vist see juht võid isegi saada, aga pealt nägi ja jälle ütleme katoliiklik kirik tegi ju selle suure palagana ehk vaimse tapmise, et must ei saaks kunagi noh, mingit tähtsat meest. Noh, vist mul tehti, noh, ütleme see pervert ja muu. Aga see oli tegelikult parasiitsüsteemi vastu minek. Ja samas ma näiteks, noh, ütleme see marionett nukk, kes seda läbi viis, noh, see, mis ta nüüd oligi kärmas, noh, neid oli veel tegelasi, ma toin lihtsalt teda näitena praegu. Ta on suur katoliiklan usklik, aga ta läks ju tegelikult Jumala enda vastu, sest vaata, kui kirik räägib Jumalast, siis nemad räägivad ju parasiitsüsteemist, aga kui parasiitsüsteem tahab, et ma olen juht, ja mind kui juhist maha võtta on ju tegelikult sama hea kui Jumala vastu minek. Ja vaata, see pani mind väga, see kõik muutis kuidagi minu aru saama sellest, ütleme, maailmast. Sest millegi pärast mul tekis tunne, ma ei tahagi enam parasiitsüsteemiga võidelda, nagu see võitlus aeg on läbi. Ja ma tunnen ka, et loodus ja parasiitsüsteem on nagu eraldi. Vaat ennem oli see võitlusaeg, nad olid nagu kokku kleepunud, nad olid mingid nõmedas suhtes. Nad olid eraldi. Aga selleks, et saaks edasi parasiteerida, on vaja inimesi. Aga inimesed on nii kavalad, et nad ei võta looduselt ja ei vii parasiitsüsteemi, vaid nad kasutavad parasiitsüsteemi volitusi, parastavad looduselt ja kandivad ise endale. Ja minul tekis suur kuri mõte. Ma kitun parasiitsüsteemil ära, et inimesed varastavad nende tagat. Sest inimene saab põgeneda. Vaata, mina otsustasin isiklikult, et nüüd ma elan kahte elu korraga. Ma olen funksioon keha loodus järgi ja funksioon keha parasiitsüsteemi järgi. Miks? Vaata, asja on sellest, nüüd ei saa inimene mind huijata, pettega, lüpsta. Sest vaata, kuidas tavaline inimene käitub. Kui mina olen valinud looduse poole, siis ta ütleb, sorry, mina olen parasiitsüsteemis, see seadus mulle ei kehti. Kui ma lähen parasiitikusse, ehk ma lähen juhi rolli, siin oi, mina olen looduse poolt, ma olen suur õkko ja roheline, see reegel ei kehti. Aga kui ma ühendan need kaks poolt endas, mõlemad pooled, siis ei ole enam huijamiseks ruumi. Ja siis on tangid. Ja ma otsustasin elada mõlemat elu korraga. Ma olen juht ja ma olen väärtuslik inimene kaks ühes. Ja siin ei saa enam keegi öelda. Oi, ma olen hoopis teisest maailmast. Ja ma tean, et need maailmad on täiesti erinevad. Para, ütleme, kui loodus on kolme mõõtmeline, siis parasiitsüsteem on kahe mõõtmeline. No selge on see, et parasiitsüsteem tahab loodusse sisse, et sealt pumbata. Aga inimene looduses on kahe mõõtmeline ja parasiitsüsteemis ühe mõõtmeline. Noh, mis see tähendab, ühe mõõtmeline, kahe mõõtmeline? Võib-olla kasutame jälle sellist ilusat kujundliku mõttemudelit, mida kõik inimesed teavad. Vaadake, öeldakse, et see inimmees mõtleb peaga, see mees mõtleb ristaga. See on tegelikult täiesti õige, sest ütleme, aju iseenesest on kolme mõõtmeline. Ja vaata, me teame ju, et tegelikult inimene kasutab, ehk ütleme, see, mis opereerib, on ju aju koor, ehk kahemõõtmeline. Inimene saab opereerida kahemõõtmeliselt. Aga parasiitsüsteemis on maailm tasapinnaline ja inimene on punkt. Ja ongi niimoodi, kui inimene mõtleb ristaga, siis see ongi, ristas ongi teine aju, aga ta on esimese astma aju, mitte teise astma aju. Ja siit ongi see kujutliks, kui inimene elab parasiitsüsteemis, siis ta on selline hästi primitiivne. Näiteks suhetest näeb ta ainult, noh, mees näeb naist kepi objektina, naine näeb meest lihtsalt mingi lüpsiv robotina või masinana. Aga looduses elada sinu jooks on juba naine midagi enamat kui lihtsalt kepipukk. Ja seda siite saategi vaadata, kus maailmas inimesed tegelikult elavad. Kas nad mõtled suure peaga või väikse peaga. Ja siin ongi siis nüüd see, et inimesed nagu kõiguvad selle, ütleme, selle kahe maailma vahel. Füüsiline keha on kolme mõõtmeline. Nad on nagu siin. Aga parasiitsüsteemi keha on kahe mõõtmeline. Ja see asub antireaalsuses. Ja suur avastus, mis ma avastasin, et parasiitsüsteem ei näe meie keha, sest kahe madalam ei saa näha kõrgemat. Parasiitsüsteem ei näe meie keha. Aga kuna parasiitsüsteem on ise kahemõõtmeline ja inimene siin on ka kahemõõtmeline, siis inimene tunneb ennast nagu võrdsena parasiitsüsteemis ja ta saab tal on loksu, ehk mängumaad, niimoodi noh, petta või enda lahmida. Ja siis ma nagu veel avastasin, et kui ma olen kahes punktis korraga, siis ta ei saa enam joosta, ütleme, kahe vahel. Ja siis ma saan nagu parasiitsüsteemil nagu rakendada, et näe, ta on minult hüve saanud, aga ta ei anna seda parasiitsüsteemile. Noh, ütleme niimoodi, et võibolla lõpetuseks ma räägin veel ühe analoogse juhtume, mitte ise endast, ma ei räägiks hoopis ühest tütarlapsest. See tütarlaps oli väga huvitav. Keegi talle mitte midagi ei tahtud anda. Noh, ega ei peakski andma. Aga kõik nõudsid temalt täpselt sama moodi nagu mul. Ka, noh, sama case. Ma ei tea, kuidagi seal lahendasime probleeme väga pikalt. Ja siis ma jõudsin järjeldus, et tal on nagu kaks mina. Üks on ande pool, teine on võtte pool. Ja tema võtte pool ei ole üldse siin tema füüsilise keha sees. Ma hakkasin võtlema, aga kus kohas ta siis on? Ja noh, otsisime ja lõpuks leidsime, et ta on kommitus kuskil lossis. Ma pakun Inglismaa, Prantsusmaa seda piirkonda. Mõisa preili. Ja see vaim elas. Ja vaata, ta ei saanudki midagi võtta. Ta saigi ainult anda, sest tema võtte pool elas hoopis teises maailmas. Vaata, kummituste maailma tegelikult kahemõõtmine maailm. Ja ta elas seal. Ja see osa toodi kingitusi. Ja siin ma saingi aru, et inimesed on väga kavalad. Nad annavad kahemõõtmelist energia, annab parasiit süsteemile, aga kolmemõõtmelise energia nad võtavad endale. Ehk need inimesed, kes on parasiit süsteemi toitnud, need saavad ju tegelikult siin rikkaks, kuulsaks, ma ei tea kõiki, mida nad saavad. Nad kandivad nuga endale ja nad ei anna parasiit süsteemile seda kolmanda astme energiat. Aga ma kavatsen parasiit süsteemile ära kittuda. Ja kui ma saan sellega hakkama, siis läheb siin inimestel väga lõbusaks. Sest parasiitsüsteemile nad toetuvad ja sellega nad rikastuvad. Aga kui parasiitsüsteem saab teada, et nad on enamuse endale kantid, siis läheb löömaks. Nii, ma leidsin, et see tüdruk on kummitus. Aga noh, kuna ma oskan kummitustega juba tegeleda, siis ma kaotasin selle Inglismaa kummitus ära ja muutsin selle tüdruku terviklikuks, ehk ühendasin tema kaks poolt. Ja kuna ma ühendasin tema kaks poolt, siis ma nägin ka funksiooni. Funksioon keha looduse järgi on tal tõerääkija. Ehk tema peab alati arvestama. See ei tähenda seda, et alluma. See on kaks erinevat asja. Arvestamine tähendab seda, et sa võtad selle sisse ja analüüsid vaatada. See ei tähenda allumist. Ärge ajanud need kahte asja segavad. See on looduse järgi. Aga tema ka ei arvestatud. Aga parasiit süsteemis oli tema, noh, siin kasutatakse sellist ingliskeelset väljendit nagu gold digger, ehk kullakaevaja. Noh, need on need naised, kes ainult suhtlevad meestega, ainult raha pärast. Ja tema pidi saama kingitusi. See on nagu tema parasiit süsteemi ülesanne. Aga väga huvitav, tal ei tooda kingitusi. Jälle, mis kuramusu huijamine see on. Aga vaata, siis mul juba tekkis küpses kuri plaan, et mida peale hakata. Noh, loomulikult ma mõtlesin, et miks peab talle tooma kingitusi. Kas seal on põhjus? Ja põhjus on väga lihtne. Sest vaadake, parasiit süsteem, ta on varastanud. Ja teate, et võõrast loomikult me ei saa muuta. Ja parasiit süsteem on huvitatud, et asjad olemused mitte kunagi muutuks. Aga on ühte tüüpi naisi, kes on saatuslikud naised, kes saavad teha muudatusi. Ja see tüdruk oli saatuslik naine ja talle pidi tooma kõik hüved, et ta Jumala eest muudatusi ei teeks. Aga kahjuks inimesed talle hüvesid ei toonud ja ta teeb muudatusi, sest ta on rahulolematu. Ja siis ma avastasin sellise väga huvitav asja, et kui ma need kaks poolt ühendasin. Ja jälle, inimesel, kui temaga suhtleb, ehk suhestub, no võõrastega ei saa seda teha, aga kõik need inimesed, kes temaga suhestuvad, ta saab alati valiku anda. Kas sa arvestad minuga või tood kingitusi? Ja looduse järgi sa võid arvestada, võid mitte arvestada. Ei juhtu midagi. Aga parasiitsüsteemi järgi, kui sa kingitust ei too, siis võetakse sul pea maha. Ja muideks, me juba testisime seda, kui ta täitsa teadlikult nõudis. Ja saad aru, enamus inimesed toovadki kingitusi. Aga nad küll huijavad. Nad tahavad nagu asendada, aga inimesed tunnetavad seda. Sest nad teavad, et kui ta annab soovi, et midagi ma tahan ja talle ei tooda, siis parasiit süsteem näeb, et see inimene ei ole talle kasulik. Ja ta tapab kohe mitte kasuliku inimese. Ma teen veel sellega tööd ja ma hakkan hüüdma seda naist veel needuse naiseks. Need on veel muideks neid needuse naise tüüpe. Ja ma teen seda teadlikult, sest ma olen väga, väga pahan inimeste peale. Sest nad ei tein ei loodust ega parasiit süsteemi. Ja praeguseks ma olen kahes otsas ja need on lihtsalt ühed puugid, kes ajavad nii nimetud oma asja, aga tegelikult on nad vargad. Aga ma mõtlesin, et nüüd hakkab aeg ka läbi saama, et lõpetuseks võibolla ütleks ühe väikese lõpulause. Looduses kehastumine ja parasiitsüsteemil kehastumine on natuke erinevad. Ma formuleeriks seda niimoodi, et kui sa kehastud looduses, siis loodus viskab välja need, kes on kahjulikud. Ehk sa ei pea olema kasulik. Sa võid vabalt teha oma asja nii kaua, kuni sa ei kahjusta loodust. Parasiitsüsteemis on inimene peab olema kasulik. Kui parasiitsüsteemis ei ole kasu inimesed, ta visatakse välja. Nii et kui inimene on kahjulik, ehk on varas, visatakse ta loodusest välja. Kui inimene ei ole kasulik, ehk huijab, ta visatakse välja. Aga kui sa ei ela looduses ega parasiitsüsteemis, vaata siis on probleem ehk nutu laul lahti. Ja võibolla sellega ma tänase saate lõpetan.
Ja kuulasite saadet Valguse varju piiril nädala pärast uuesti. Seni olge siis kõik mõnusad. Mõelge asjad üle järele või ärge mõelge. Tehke ise nii nagu tahate. Ega midagi, kuulmiseni.